The Voice of America.
ኣብ የመን ተገዲዖም ካብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ልዕሊ 400 ዝኾኑ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብነፋሪት ናብ ሃገሮም ከም ዝሰዶም ኣይኦኤም ኣፍሊጡ እዚ ናይ ምምላስ ስጉምቲ ካብ 2015 ንነጀው ፈላማይ ጉዕዞ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ነዚ ምንያ ፍርቂ ተቕርቦ ፀብፃብ ኢኻትልና ኣላ።
ፈላማይ ጉጅለ ተመለስቲ ኣብዝ ሓለፈ ሶኒ ናብ ሃገሮም ኣትዮም ኣለዉ። ክሳብ ሓሙስ እቲ መስርሕ ምምላስ ክቕፅል እዩ። ብድምሩ 418 ከዓ ካብ የመን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝምልሱ ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ገሊጹ ኣሎም። ካብቶም ተመለስቲ ልዕሊ ርብዒ ቆልዑ እዮም። እቲ ትካል ንፍልሰተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላስ ጠጠው ዘበለ ኣብ መጋቢ 2015 ዓ.ም ስዑድ ዓረብ ኣንጻር ደባይ ተዋጋእቲ ሑቲ ብነፈርቲ ምድብዳብ ድሕሪ ምጅማራ እዩ። ቅድሚ ሎሚ ብባሕሪ ዝመልስ እንተነበረ እኳ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብነፋሪት ምምላስ እቲ ዝሐሸን ድሕንነት ዘለዎን ይብል ውሃብ ቃል እቲ ትካል ጆኤል ሚልማን።
In 2018, IOM's VHR program was able to assist 668
ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት IOM ነቶም ብድልየቶም ክምለሱ ዝደለዩ 668 ኢትዮጵያውያን ብመራኸብ ገይሩ ብወሽመጥ ዓድን ኣቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ክምለሱ ሓጊዞም እዩ። እንተኾነ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ኣየር ነቲ ባሕሪ እናውፆ ምህላውን ኣብ ከባቢ ናይ ወደብ ከተማ ሑዳዲ ዝወሰኸ ኩናትን ነቶም ስርሒታት ጠጠው ኣቢልዎም እዩ ይብሉ። ኣብ የመን ኩናት እንተቐፀሉ እኳ ንዝሐሸ መነባብሮ ብዘለዎም ባህጊ ስደተኛታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ የመን ክጓዓዙ ምክንያት ኮይኑሎ፣ ግን ምስ በፅሑ እቲ ኩነታት የመን ዝኸፍአ ኮይኑ እዮም ዝረኽብዎ። ኣብ 2017 ዓ.ም 100,000 ፍልሰተኛታት የመን ኣትዮም እዮም። ክሳብ ዚ መወዳእታ ዝዓመት እዚ ከኣውፅኡ ሓደስቲ መጻእቲ 150,000 ክበፅሑ ይኽብል ኣይኦኤም ይግምት። ሶማልያውያንን ኤርትራውያንን ዝርከብዎ ምኳ እንትኾኑ መብዛሕትኦም እቶም ናብ የመን ዝጓዓዙ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም እውን ፀብፃብ ኣይኦኤም የርኢ።